на Македонија изрази надеж дека сите македонци на 30 септември ќе го искористат своето право и ќе гласаат на референдумот. На ДОФАТ е историска шанса да се реши спорот за името и да се отвори европската перспектива на Македонија. Одлуката е во рацете на граѓаните, истакна Мас на заедничката пресконференција со неговиот домаќин, шефот на дипломатијата Никола Димитров. Одговарајќи на новинарско прашање, Димитров рече дека е голема одговорноста кое било тело, па дури и Уставниот суд, да го земе клучот за ова прашање од рацете на граѓаните. Уставниот суд утре треба да одлучува за уставноста и законитоста на одлуката за распишување на референдум. При посетата на МАС, министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и германскиот амбасадор Томас Герберих ја подпишаа декларацијата со која Германија и Македонија меѓусебно си ги признаваат возачките дозволи. Портпаролот на грчката влада и министер без ресор Димитрис Дзанакопулос денеска рече дека Атина очекува позитивен резултат од референдумот за името во Македонија и му посакува успех на премиерот Зоран Заев. Тој изрази увереност дека и покрај противењето на коалицијскиот партнер Панос Каменос договорот ќе биде ратификуван и во грчкиот парламент. Новоименуваниот руски амбасадор во Македонија Сергеј Баздникин денеска рече дека ова е клучен момент во историјата на Република Македонија, а од одлуките кои ќе бидат донесени во наредните неколку недели ќе зависи и иднината на државата. При предавањето на акредитивните писма на председателот Ѓорге Иванов, Баздникин рече дека е од голема важност одлуките да бидат донесени строго во рамки на уставот, а не да ја уриваат правната држава. Руското министерство за одбрана соопшти дека сирийската воздушна одбрана по грешка соборила руски авион за надзор над источното Средоземно море, убивајќи 15 руски воени лица. Сирийската противвоздушна одбрана мислела дека се работи за израелски авион што учествувал во напад врз проирански цели во Сирија. Руската армија претходно ја обвини израелската армија дека го предизвикала инцидентот со тоа што извршила напад врз Сирија без да ги информира руските сили и да им даде доволно време да ги повлечат своите летала.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Се зголемува бројот на лажни вести и фотографии на порталите и социјалните мрежи со наближувањето на референдумот. Комуниколозите велат дека може да се забележи дека ширењето лажни вести и кампањски информации за бојкот на референдумот е системски организирано. Паралелно со ова се засилуваат изјавите од западните дипломати дека Русија ја води пропагандната кампања против референдумот за спречување на ширењето на НАТО. Фросина Димеска.
На криволок се пука со сиромашен уранијум. Заев рекол дека е православен албанец, со договорот за името ке се избрише еден од најстарите народи во светот. Се неколку наслови во електронските медиуми или пак на страници на социјалните мрежи кои постојано се споделуваат и покрај официјалните дамати на нивната точност. Деновиве на Фейсбук се споделува и